Την 1η Νοεμβρίου πέθανε ο Γεώργιος Παπανδρέου.
Η ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου συμπίπτει εφέτος με την επέτειο της Σταυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου κατήργησε όλα τα ελευθερίας.
Στην κηδεία του συνελήφθηκαν 112 άτομα. Καταδικάστηκαν 41. Ο λαός εκφράζει σε κάθε ευκαιρία την αντίθεσή του με τη Χούντα. Τα βασανιστήρια, οι δίκες στα στρατοδικεία, οι εκτοπίσεις συνεχίζονται. Ο Μίκης Θεοδωράκης μεταφέρεται στη Ζάτουνα. Στις 8 Μαΐου ακούμε ηχογραφημένη τη φωνή του από την Deutsche Welle.
Μέσα αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το κλίμα, η σκέψη και η πίστη όχι μόνο δεν σταματάνε, αλλά θα έλεγα ότι αντίθετα αγωνίζονται, εδραιώνονται, φουντώνουν ακόμα πιο πολύ. Μια σκέψη και μια πίστη μας εξουσιάζουν. Το γκρέμπισμα της τυραννίας, ο θρίαμβος της ελευθερίας.
Την άλλη μέρα, η Deutsche Welle θα μεταδώσει το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Συνοδίνου.
Μια παράκληση γεμίζει την καρδιά και τη φωνή μου προς όλους, Έλληνες και ξένους, που πιστεύουν στον ειρηνικό δημιουργικό βίο. Βοηθήστε να ξαναρχίσει η ελεύθερη ζωή στην Ελλάδα. Βοηθήστε να αποκατασταθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο καλλιτεχνικός, ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας, όλη η Ελλάδα, πολεμούσε με κάθε μέσο τη δικτατορία. Οι ποιητές στέρνανε κρυφά τους στίχους τους στο εξωτερικό να ακουστεί το μήνυμά τους. Η στίχη Λοουχάρη που μετέδωσε η Deutsche Welle στις 31 Μαΐου του 1969
συνοδεύονται από δύο φράσεις.
Οι εκπομπές σας, μια δύναμη για μας. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε. Ακούστε το ένα από τα ποίηματα αυτά του ακροατού μας που έχει τίτλο «Μήνυμα μετά τον Απρίλη». Ήταν ξανθός ο Απρίλης που άφησε την έμπια κοιλίδα στη σάρκα της Ελλάδας μου. Θεϊνολογούμε στα κρυφά σκοτά μας εσφαγή του φίλου. Ανθόνερο έτρεχε από τις πληγές του Νικηφόρου στο ροδίτικο ακροθαλάσσι. Σχεδιάζουμε σε ένα χάρτη του κόσμου της αυγής στην εκδίκηση. Τα στρατοδικεία με χιλιάδες άλλους καρφώνουν τον Προμηθέα στους βράχους της Γιάρου. Φωνάζουμε και αστράφτει μες στον τάφο μας η δακρυσμένη όψη της λευτεριάς. Όπως βλέπετε αγαπητοί ακρότες, δημιουργείται κάτω από τη δικτατορία ένα νέο είδος αντιστασιακής ποίησης που θα πάρει ξέχωρη θέση στην ιστορία των γραμμάτων μας.
Η ραδιοφωνία της Deutsche Welle συκοφαντήθηκε πολύ από τους τυράννους. Γιατί, όπως λέγανε, εκχύνει χολήν κατά της Ελλάδος. Κι όμως, αυτός ο σταθμός κάθε βράδυ στις 10 παρά 20. Μετέδινε ένα φως στο βαθύ μας σκοτάδι με τις εμψυχωτικές εκπομπές του και τα δυναμικά του σχόλια. Από εκεί ακούγαμε συμπατριώτες που εκπροσωπούσαν την ελληνική αντίσταση στο εξωτερικό. 25 Ιουνίου 1969. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Η δημοκρατία δεν χαρίζεται, δεν είναι προσφορά. Κερδίζεται με αγώνες του λαού. Το μόνο απαράδεκτο κόμμα είναι το κόμμα των προοδευτικών που συνεργάστηκε με τη Χούντα για την υποδούρωση του ελληνικού λαού. Η έκκλησή μας για μια συμφωνία εθνική όλων των κομμάτων που εκπροσωπούν τον ελληνικό λαό παραμένει ενισχύ. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ελλάδος είναι εθνικός δημοκρατικός. Δεν έχει και ούτε πρέπει να έχει κομματικό χαρακτήρα.
1η Οκτωβρίου. Η Ελένη Βλάχου. Είναι την επομένη της δηλώσεως του Κωνσταντίνου Καραμανλή, με την οποία διαβεβαίωνε πως δεν θα ακολουθήσει το χάος ύστερα από την πτώση της δικτατορίας. Η δήλωση αυτή, λέει η Ελένη Βλάχου,
φαντάζομαι ότι πρόκειται να καθησυχάσει λίγο τους πάρα πολύ ανήσυχους Αμερικανούς, οι οποίοι ανησυχούν εκεί που δεν πρέπει να ανησυχούν και δεν ανησυχούν, αν τολμήσουν να πω, εκεί που πρέπει. Αλλά όλοι γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα δεν απειλείται από κανένα άμεσο χάος και ότι απειλείται ασφαλώς από τη συνέχιση μιας καταστάσεως, της τυχίας, αυτοπορίας, τυραννίας. Αλλά θα προτιμούσα να μην συνεχίσω σε αυτόν τον τόνο.
8 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Μιλωνάς, αμέσως μετά την αποδρασή του από την Αμοργό, μιλεί στην Deutsche Welle για τα ψεύδη της Χούντας.
Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η περίφημη ελευθεροτυπία. Θυμάμαι ότι εξηγγέλθη ως επικοινωνή τον Ιούλιο του 1967, ο τότε νεοφώτιστος υφυπουργός Προεδρίας είχε δηλώσει ότι είναι ευτυχής διότι η ανάληψη των καθηκόντων του συμπίπτει με την άρση της λογοκρισίας. Και πέρασαν έκτοτε 27 μήνες. Και η ελευθεροτυπία παραμένει απλησία στο όνειρο, το οποίο εξαγγέλει κατά διαστήματα ο Πρωθυπουργός, συνήθως στις παραμονές των διεθνών διασκέψεων επί του ελληνικού, όπως άλλωστε έκανε και προημερών.
15 Δεκεμβρίου. Στην αίθουσα της Ελληνικής Βουλής, μετά την αποπομπή της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Παπαδόπουλος, με τα προσφυλή του σχήματα λόγου, βρίζει τους ξένους νομικούς και πολιτικούς για την απόφασή τους.
Και ήλθαν, κάνοντας την παρεξήγηση, να θεωρήσουν την Επανάσταση ως επιχείρηση πειρατείας μιας ομάδος για να καταλάβει την αρχή και να κατατυρανίσει τον επιβάτην λαόν. Ήλθαν απαιτούντες την απομάκρυνση του πληρώματος και την επαναφορά εις την διοίκηση του σκάφους του παλαιού πληρώματος. Έπραξαν σφάλμα μέγα.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στηρίχτηκε βασικά στην έκθεση της Υποεπιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι 1.200 σελίδες της επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές πράξεις των βασανιστών της Χούντας. Το BBC, πάντα ενημερωμένο και αντικειμενικό, μεταδίδει.
Εκ των 30 περιπτώσεων τις οποίες ερεύνησε σχετικώς εν εκτάσει, η Επιτροπή θεωρεί ότι στις 11 περιπτώσεις τα βασανιστήρια ή η κακομεταχείρισης απεδείχθησαν αναντηρήτως. Από άλλες 17 περιπτώσεις, στις 8 υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις βασανιστήριων. Εις 6 εκ των 17 συντρέχει εκ πρώτης όψεως πιθανολόγησης.
Και ο Παπαδόπουλος, σε συνέντευξη που έδωσε στον ανταποκριτή του BBC στην Αθήνα.
Βασανιστήρια δεν έγιναν ούτε επιτρέπονται στην Ελλάδα. Από την ιστορία, τα βασανιστήρια που περιέγραψαν οι περίφημοι φίλοι μας ως βασανιστήρια γινόμενα στην Ελλάδα, προσωπικώς τα έχω διαβάσει αναφερόμενα μόνον στα κομμουνιστικά στρατόπεδα. Εάν ανακαλύψουν έστω και έναν βασανισμένον, θα εδέχομαι τότε να μου πούνε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και ίχνος αληθείας.
Και μια μαρτυρία του Νίκου Ζαμπέλη μεταδόθηκε από την Deutsche Welle.
Συνάντησα πολλούς πατριώτες στην Αίγινα. Μου διηγήθηκαν τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Τα δικά μου μπροστά σε αυτά ήταν εθοποίες. Ο Λευτέρης Βερυβάκης, που ήταν επικεφαλής της ΕΔΗΝ Αθηνών, έχει κατεστραμμένα νεφρά από τις κλωτσές που του δώσανε. Ο Γιάννης Κλονιζάκης ήταν υποχρεωμένος για ένα μήνα να στέκει με το κεφάλι κάτω. Είχε χάσει το αίσθημα του υπάρχει. Το Γιώργη Ελευθεριάδη τον κλείσαν στο ίδιο κελί μαζί με ένα λυκόσκυλο. Θα έπρεπε να στέκεται όρθιος με τις πλάτες στον τοίχο, αν δεν ήθελε να συναντήσει τα δόντια του σκύλου μέσα στο πετσί του.
Υπάρχει το ιδανικό, και το ιδανικό είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1971 κηδεύεται ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Χιλιάδες λαού ακολούθησαν το φέρετρό του ως τον τάφο. Ο Σεφέρης, το Μάρτιο του 69, είχε πάρει θέση ενάντια στην δικτατορία. Ακούστε τον.
Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή.
Οι μέρες περνούν μέσα στη νύχτα. 21 Μαρτίου 1972. Το Υπουργικό Συμβούλιο απαλλάσσει από τα καθήκοντά του τον αντιβασιλέα Γιώργιο Ζωητάκη και ορκίζεται αντιβασιλέας ο Γιώργιος Παπαδόπουλος.
Ομοίως, εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να τηρώ πίστην εις τον βασιλέα. Να τηρώ πίστην εις τον βασιλέα. Να προστατεύω την επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλήνων. Να προστατεύω την επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλήνων. να φυλάτω το Σύνταγμα,
να φυλάτω το Σύνταγμα
και τους νόμους του ελληνικού έθνους και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα του ελληνικού κράτους του Κυρίου Δεϊθώμε.
Σε 17 μήνες ο Παπαδόπουλος θα ξαναορκιστεί. Από αντισυνταγματάρχη την 21η Απριλίου του 67, ο Παπαδόπουλος θα γίνει ταξίαρχος, υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας, υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εθνικής Αμήνης, αντιβασιλέας και στις 19 Αυγούστου του 73, πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Δια συνταγματικής συντακτικής πράξεως, ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και καταργείται το πολίτευμα του Συντάγματος του 1968.
Καπνός φωνάνε μόνια στάχνη τα μίση και κράει τα φιλή. Ακούστε τη σφαιρά των γράφη κυρά επατράντα στην φωνή.
Στις 12 Ιουνίου δημοσιεύεται νομοθετικό διάταγμα για την διενέργεια πολιτιακού δημοψηφίσματος στις 29 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε τότε ότι ψήφισαν ναι τα 77,2% των ψηφοφόρων. Στις 28 Σεπτεμβρίου παραιτείται από την κυβέρνηση ο Μακαρέζος και σε 10 μέρες ορκίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Στις προγραμματικές του δηλώσεις, ανάμεσα στα άλλα, είπε και αυτά.
Υπάρχουν όμως και άμεσα προβλήματα για τη σπουδάσα νεολαίαν. Θα επιδιώξω να αρχίσει δημιουργικός διάλογος το ταχύτερο δυνατόν. Και εν τελευταία αναλύση, θα κρατήσω δια των εαυτών μου την τελική ρύθμιση. Προεξοφλών την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, διότι γνωρίζω πώς την στο θέμα αποδίδει σημασία. Εκείνο δε πάντως που θέλω να διαβεβαιώσω είναι η προσήλωση στην αρχή του σεβασμού της ανεξαρτησίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Ξανακούστε τον ύστερα από 42 μέρες. Πριν από 2-24 ώρα είχε γίνει το μεγάλο φωνικό του Πολυτεχνείου με την εισβολή των ΤΑΝΚ στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Βρίσκεται τώρα στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων και απευθύνεται στην ηγεσία τους.
Δι' αυτό και επιτελούνται στο καθήκον σας τη στιγμή αυτήν να έχετε συνείδηση ήσυχων ότι επιτελείτε ίσως δις ως να επολεμούσατε με εξωτερικών εχθρών.
Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν, να πυροβολήσετε τα αδέλφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στην ελευθερία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον ελληνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατσιού την δρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με για μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αδελφωμένη, χαίρε ως χαίρε ελευθεριά.
Εκεί που εντοπίστηκε η ελπίδα, σακάτεψε μια σφαίρα το πρώτο φως. Εκεί που το παιδί λευτέρωσε τα στήθη του, τέρπις τριοφόρα άφησαν ένα παγκόσμιο φέρετρο.
Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ραδιοφωνικός ελεύθερος σταθμός.
Η εφημερίδα αναφέρεται πως οι σπουδαστές φωνάζοντας συνθήματα δέχτηκαν την αστυνομική επίθεση και ότι καθώς ένας νέος άφησε την προστασία ενός τείχου, πυροβολήθηκε στο κεφάλι και έπεσε αιμόπληκτος. Εξάλλου, η Βρετανική τηλεόραση έδειξε μια εντυπωσιακή ταινία από τα γεγονότα και την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι των Αθηνών με τα συνθήματα των αυτοκινήτων και των τρόλεϊ που σχεδόν σχηματίζουν ένα τεράστιο οδόφραγμα. Είπε μάλιστα ότι ένας φοιτητής σκοτώθηκε την στιγμή που το άρμα μάχης γκρέμιζε την πύλη του Πολυτεχνείου.
Ελληνικέ λαέ, με βαθύαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως.
Η τελευταία του ηχογράφηση, το τέλος του, ήταν στις 17 Νοεμβρίου του 1973, η αρχή του τέλους. Ύστερα από μια εβδομάδα, μια νέα συνωμοσία στις ένοπλες δυνάμεις ανατρέπει τον Παπαδόπουλο. Αρχηγός της φέρεται ο διοικητής της στρατιωτικής αστυνομίας, Δημήτρης Ιωαννίδης. 25 Νοεμβρίου.
Ένοπλη δυνάμεις του έθνους, υπήκουσε εις των υπέρτατων νόμων της σωτηρίας της πατρίδος και συμμορφούμενε προς τα συνταγματικά επιταγάς, απεφάσισαν να αναλάβουν την ευθύνη της αντιμετωπίσεως των νέων κινδύνων και απειλών, της διαλύσεως της κρατούσης συγχύσεως και της πλήρους εκαθαρίσεως της καταστάσεως. Την 11η πρωινή σήμερον, ορκίστη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ο αντιστράτηγος κ. Φέδων Γκυζίκης, υπό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Σεραφείμ.
Από μια περιπέτεια σ' άλλη περιπέτεια.
Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν. Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Η εφημερίδα Τα Σημερινά, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Σάββας Κωνσταντόπουλος, θεωρούμενος σαν προσωπικός φίλος και σύμβουλος του κύριου Παπαδόπουλου, χαιρετίζει άνευ ενδιασμών την ενέργεια του στρατού που, κινηθείς από το εθνικό του χρέος, επενεύει για να σώσει την χώρα από την άβυσο που την οδηγούσαν η αβεβαιότητα και η διάλυση που επικρατούσαν στην Ελλάδα.
Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει από τη Λευκοσία ότι σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο αρχηγός της ελληνικής ΚΙΠ και προσκύμενος τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνος Ρούφο Γάλης, απελήθηκε σε αντικατάστασή του, διορίστηκε ο συνταγματάρχης Σιδερίδης, αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών του ελληνικού εξτρατευτικού σώματος στην Κύπρο πριν από το 1970. Υπασπιστής του συνταγματάρχη Σιδερίδη διορίστηκε από τη νέα κυβέρνηση σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο συνταγματάρχης Δουζίνας.
Αυτή η είδηση θα έχει κάποια σημασία για τα μετέπειτα. Η είσοδος του 1974 δεν αφήνει καμιά χαραμάδα για λίγο φως. Στις 27 του Γενάρη πεθαίνει στην Κύπρο ο Γρίβας. Η ΕΟΚΑ Β ελέγχεται από την Χούντα της Αθήνας. Στις αρχές Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καταγγέλει με επιστολή του στον πρόεδρο Γκυζίκη το ρόλο ορισμένων Ελλήνων αξιωματικών της Εθνοφρουράς που προετοιμάζουν πραξικοπηματική ανατροπή του καθεστώτος και ίσως τη δολοφονία του. Στις 15 Ιουλίου το κυπριακό ραδιόφωνο μεταδίδει την είδηση. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Αλλά την ίδια ώρα από έναν μικρό ραδιοσταθμό στην Πάφο ακούγεται η φωνή του Μακάριου.
Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο εξέλεξες για να είναι η αίθουσα. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελα. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου. Συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί έξω από την Κύπρο και θα γίνει αγώνας όλων των Ελλήνων. Οι Τούρκοι τώρα αρπάζουν την ευκαιρία να επιτεθούν στο διαμελισμένο από την Χούντα νησί επικαλούμενοι τη συμφωνία της Ζυρίχης. Η κατάληψη του 1/3 του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής συνωμοσίας των πρακτόρων του Ιωαννίδη, μιας πράξης εθνικής προδοσίας. Η Χούντα της Αθήνας είναι ανίκανη να πάρει οποιαδήποτε απόφαση και να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην Κύπρο που η ίδια δημιούργησε. Το πρωί της 23ης Ιουλίου, οι υπουργοί εξαφανίζονται από τις υπηρεσίες τους. Κρύβονται. Το μεσημέρι, ο στρατηγός Γκυζίκης ζητάει τη βοήθεια των παλαιών πολιτικών. Το απόγευμα καλείται από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Η δικτατορία ξεψύχησε.
Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως.
Δελτίων ειδήσεων. Εκ της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τα οποία στελεί η Πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση.
Εκ του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων εξεδόθη η ακόλουθος ανακοίνωσης. Όσο γνωστοποιήθη δια προηγουμένης ανακοινώσεως της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η χώρα αποκτά πολιτική κυβέρνηση. Συνιστάται στον λαό να τηρήσει την ψυχραιμία και την αυτοκυριαρχία του δια το καλόν του έθνους.
Και ξαφνικά οι μεγάλοι δρόμοι στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, γιώμησαν λαό και λευτεριά, σημαίες και αυτοκίνητα, λαμπάδες και Χριστός Ανέστη, τραγούδια και κλονάρια πράσινα. Όλη τη νύχτα η Ελλάδα πανηγυρίζει. Ώρα 3 το πρωί.
Από τις Δευτέρας πρωινής ώρας της σήμερον ευρίσκεται και πάλιν στην Ελλάδα ο τέος πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος εκλήθη υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη κατόπιν της αποφάσεως των ενόπλων δυνάμεων όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Το φέρον των κύριων Καραμανλήν αεροσκάφος προσεγγιώθη στον ανατολικό αερολιμένα του ελληνικού, όπου είχαν σειρεύσει χιλιάδες λαού που το επεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχήν. Ο κύριος Καραμανλής επέβει αυτοκινήτου και κατευθύνεται εις Αθήνας για να μετάσχει τη συνεχιζομένη εις το κυβερνητικόν μέγαρον συσκέψεως των πολιτικών αρχηγών, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πομπή η οποία σχηματίστηκε κινείται με βραδύτητα λόγω της πυκνής ηρωής κόσμου κατά μήκος της διαδρομής.
Ώρα 4:15. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός.
Ομνίο εις το όνομα της Αγίας και ομουσίου και δέρετο Τριάδος να φυλά το πίστην στην πατρίδα, υπακοήν στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.
Ελευθερία. Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος.
Άργε να έρθει εκείνη η ώρα κι ήταν ώρα σιωπηλά, γιατί τα σκέφτε φορέρα και τα πλάκωνε στη λαδιά.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε.
Σήμερον ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, συνεδριάζοντος εν διεθούση τάφτη κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόκειται να εκδικαστούν οι αξιόπινες πράξεις της εσχάτης προδοσίας και της τάσεως στρατιωτικών.